За завршување на скрининг фазата со Европската унија и што подобро справување со енергетската и економска криза во интерес на граѓаните. Изјавата на премиерот доаѓа откако лидерот на Демократскиот сојуз Павле Трајанов, неговиот коалициски партнер, претходно во интервју рече дека доколку се постигне договор за предвремени избори во април или мај следнава година, тој би гласал за. Градоначалникот на Општина Желино и функционер на движењето Беса Блерим Сејдио на денешната пресконференција истакна дека треба да се укине од Уставот на Република Македонија формулацијата јазик што го зборуваат на 20% од населението и да стои само албански јазик. За овој став ке продолжиме со нашите сили во собранието да бараме да се укине формулацијата 20%, рече Сејдио. На новинарско прашање кога ќе се реализира тоа, одговори дека тоа би се случило во моментот кога ќе се отвори Уставот со цел да се вметнат бугарите во него. Белградската полиција соопшти дека добила дојави за поставени бомби на повеќе локации во градот, додека медиумите пишуваат дека 50 бомби биле поставени на 12 локации низ Белград. Во мејловите што ги добиле неколку белградски медиуми покрај низата закани и псовки, меѓу другото пишувало: «Вие сте се уште тројанскиот кон на Путин во Европа, се уште се фотографирате со руски политичари, одржувате заедно разузнавачки проекти. Целата ваша земја е извалкана со нивина крв и никој од вас нема храброст тоа да го осуди». Косовските власти од 1 до 21 ноември ќе ги опоменуваат собствениците на автомобили со српски регистарски таблички, а од 21 ноември ќе се казнуваат со глоба од 150 евра. Според податоците на косовската полиција, досега само 20 возила, одречи се 9000 се пререгистрирани.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Владата одлучи да им понуди поевтина струја на фирмите за основни прехранбени производи со што очекува поевтинување и на храната за 10%. Но, дали очекувањата се реални? Срѓан Стојанчов на оваа тема.
Ако руската блокада на извозот на украинско жито не ги поремети многу берзанските цени на пченицата, наредниот месец лебот би требало да поевтини за 10%, откако владата одлучи за неколку пати да ја намали цената на струјата за производителите на основни прехранбени производи. Одлуката ќе почне да важи од 1 декември. Горан Малишич од групацијата на мелничко-пекарската индустрија се надева дека таквата одлука ќе допринесе за поевтинување на лебот за 10%.
Во еден ден се качи пченицата со 25 евра по одлуката на Русија да се тргне од договорот за пропор на пченица и дижите култури од Украина. После одреден период, значи, која ќе стабилизираат цените, после добивањето на сметките, се очекува намалување.
Русија вчера се повлече од договорот за дозвола на извоз на жито од Украина преку пристаништата на Црното море и ја врати поморската блокада. Цената на пченицата на светските берзи порасна за 6% во еден ден со оглед на тоа што Украина е еден од најголемите извозници на житни култури. Според Државната